Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metrini Giopani dapat berjumpa lagi Rabu ini 23 Mei 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, diantaranya Uskup Agung Australia divonis bersalah karena tutupi kasus pelecehan seksual. Sanksi baru Amerika terhadap Iran akan guncang Timur Tengah. Dan Uni Emirat Arab bantah campurin pemilu Presiden Amerika tahun 2016. Banyak lagi laporan tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Meski tergeser, The Avengers tidak merugi. Film produksi Disney dan Marvel, Avengers Infinity War, menghasilkan sekitar $29 juta di Amerika akhir pekan lalu.
Di kota Philadelphia, Pennsylvania, sebuah perpustakaan publik menawarkan program pengajaran bahasa Inggris di dapur. Sesuai nama program itu, Edible Alphabet, mereka belajar bahasa Inggris sambil memasak.
Di sore malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes, didampingi oleh Guga Paride, dibantu teknisi Nick Ivanov. Kini ikuti dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metrini Giopani.
Selamat malam. Uskup Agung Katolik Roma di Australia, Philip Wilson, mundur untuk sementara dari jabatannya setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan telah menutup-nutupi pelecehan seksual yang dilakukan seorang rekan pendetanya. Wilson yang berusia 67 tahun Selasa divonis bersalah di sebuah pengadilan di Newcastle karena tidak melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendeta James Fletcher pada 1970-an terhadap dua putra altar. Padahal menurut pengadilan, Wilson telah diberitahu salah satu korban sewaktu masih menjabat asisten pastor. Fletcher sendiri dinyatakan bersalah pada 2004 atas 9 dakwaan pelecehan seksual dan meninggal 2 tahun kemudian. Wilson mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan ia melepaskan sementara jabatannya agar bisa berkonsultasi dengan tim pengacaranya mengenai vonis pengadilan itu. Ia mengatakan seandainya perlu atau pantas baginya untuk mengambil langkah-langkah lebih resmi, termasuk mengundurkan diri, ia akan melakukannya. Wilson yang menderita Alzheimer akan dijatuhi hukuman bulan depan. Ia menghadapi kemungkinan hukuman 2 tahun penjara.
8 wartawan Korea Selatan berangkat ke Korea Utara setelah rezim pemerintahan di Pyongyang pada Selasa terakhir memberi mereka izin meliput perlucutan fasilitas nuklirnya. Kedelapan wartawan itu seharusnya bergabung dengan sekelompok wartawan asing dari Amerika, Inggris, Tiongkok, dan Rusia yang pada hari Selasa terbang dari Beijing ke kota Wonsan di Korea Utara. Namun Seoul mengatakan wartawan mereka tidak dapat terbang karena Pyongyang menolak mereka diterima. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan para wartawan itu akhirnya dinyatakan dapat diterima Korea Utara melalui sebuah pesan yang dikirim lewat saluran komunikasi lintas perbatasan di desa gencatan senjata Panmunjom. Kedelapan wartawan itu, 4 dari stasiun TV dan 4 dari kantor berita, itu kemudian terbang dengan pesawat militer langsung ke Wonsan, dan dari sana mereka akan menempuh perjalanan kereta ke fasilitas uji coba nuklir Punggye-ri yang terletak di sebuah kawasan pegunungan terpencil. Punggye-ri di mana Korea Utara menjalankan 6 dari uji nuklirnya dijadwalkan akan dilucuti antara Rabu dan Jumat tergantung kondisi cuaca.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Prancis Yves Le Drian mengatakan Rabu jika Amerika Serikat memperlakukan sanksi-sanksi keras baru terhadap Iran, langkah itu berisiko mengguncang lebih jauh kestabilan Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo sebelumnya pekan ini mengancam akan memperlakukan tekanan finansial yang belum pernah dilakukan sebelumnya terhadap Iran jika negara itu tidak mengubah perilakunya. Pompeo dalam pidatonya di depan Pertemuan Luar Negeri Amerika Serikat Senin lalu telah mengungkapkan 12 poin tuntutan terkait kesepakatan nuklir baru dengan Iran. Le Drian mengatakan kepada Radio France Inter, memperlakukan sanksi baru itu tidak akan mendorong dialog, melainkan akan memperkokoh posisi para konservatif Iran dan memperlemah Presiden Hassan Rouhani. Selain menyorot program nuklir Iran dan aktivitas negara itu di Timur Tengah, Pompeo juga bersumpah akan membawa pulang para sandera Amerika di Iran. Ia mengatakan keseluruhan pemerintah Amerika Serikat berupaya keras dan menggunakan semua cara untuk mencapai tujuan itu. Pompeo mengatakan Iran tidak membebaskan orang-orang Amerika yang ditahan, termasuk Bakir Nawazi, Si McNamazi, Si Wang, dan Bob Levinson, bahkan pada saat Washington memberi Teheran pelonggaran sanksi berdasarkan kesepakatan nuklir tahun 2015.
Irlandia akan melangsungkan referendum hari Jumat yang akan menentukan apakah akan mempertahankan atau membatalkan sebuah amandemen konstitusi yang melarang aborsi pada kebanyakan kasus. Amandemen itu telah eksis sejak 1983 dan pada awalnya melarang semua jenis aborsi, namun 5 tahun lalu mengalami perubahan yang memungkinkan aborsi dilakukan jika nyawa ibu terancam. Jika para pemilih memutuskan untuk kian melonggarkan peraturan itu, pemerintahan Perdana Menteri Leo Varadkar bermaksud mengeluarkan sebuah peraturan yang memungkinkan aborsi tanpa batasan hingga usia kehamilan 12 pekan. Jajak-jajak pendapat terbaru menunjukkan kebanyakan mereka yang disurvei mendukung pencabutan larangan aborsi.
Uni Emirat Arab atau UEA mengatakan tidak berusaha mempengaruhi pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2016 untuk mendukung Donald Trump. Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargas mengeluarkan bantahan itu dalam sebuah cuitannya di Twitter Selasa menyusul munculnya laporan-laporan yang menyebutkan bahwa Donald Trump Jr. bertemu utusan Saudi dan utusan UEA pada 2016. Gargas mengatakan ia perlu menanggapi spekulasi tersebut dan menyatakan bantahannya. Namun ia menyatakan seperti halnya pemerintahan-pemerintahan lainnya yang akrab dengan Amerika Serikat, para pejabat UEA menjalin kontak dengan staf dan penasihat kedua kubu kampanye presiden untuk mengetahui posisi kebijakan luar negeri para kandidat presiden Amerika Serikat. Surat kabar The New York Times melaporkan pekan lalu Trump Jr. mengadakan pertemuan yang dihadiri sejumlah perwakilan dari UEA dan Arab Saudi. Seorang utusan dilaporkan mengatakan kepada Trump Jr. bahwa para pemimpin negara teluk ingin membantu ayahnya memenangkan jabatan di Gedung Putih. Para pengacara Trump Jr. mengatakan tidak ada hasil dari pertemuan itu yang menurut surat kabar itu kemungkinan menunjukkan bahwa ada negara-negara lain selain Rusia yang mungkin berusaha mencampuri pemilu 2016 untuk mendukung Trump.
Novelis Amerika Serikat Philip Roth meninggal pada usia 85 tahun. Agennya mengatakan Roth meninggal Selasa malam di New York akibat gagal jantung. Selama karirnya yang bentang lebih dari 50 tahun, Roth telah menulis lebih dari 30 buku, banyak diantaranya menyorot pengalaman hidup orang-orang Amerika keturunan Yahudi. Buku pertamanya yang dipublikasikan adalah koleksi cerita pendek yang dirilis 1959 dan berjudul Goodbye Columbus. Buku itu mendapat penghargaan National Book Award. Karya tulis Roth dianggap sangat populer karena cara penggambarannya menarik mengenai kehidupan Yahudi Amerika. Hal itu bisa dilihat di novel Portnoy Complaint dan cerita pendek Pembela Iman yang ditulisnya 1959 dan diterbitkan oleh New Yorker. Roth menyatakan pensiun dari dunia tulis-menulis tahun 2012. Pria kelahiran New Jersey 1933 ini dikenal sebagai penulis pria Amerika terhebat abad 20. Demikian Warta Berita, Voice of America, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan tidak yakin apakah pertemuannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan terlaksana. Tetapi perencanaan terus dilakukan meskipun ada ancaman dari Pyongyang untuk membatalkan KTT itu. Komentar Trump itu disampaikan pada hari Selasa dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Berikut laporan wartawan VOA Bill Gallo disampaikan oleh Utami Husin.
Pertemuan Presiden Donald Trump dengan mitranya dari Korea Selatan di Gedung Putih berlangsung, sementara pertemuan bulan depan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tetap dalam tanda tanya. Dalam konferensi pers bersama Presiden Korea Selatan itu, Presiden Trump menyatakan,
ada syarat-syarat tertentu yang kita inginkan, dan saya kira syarat-syarat itu akan dipenuhi, dan jika tidak, kita tidak akan mengadakan pertemuan. Jika itu tidak terjadi, mungkin itu akan terjadi kemudian. Mungkin akan terjadi pada waktu yang berbeda.
Korea Utara mulai meragukan pertemuan tersebut setelah Amerika dan Korea Selatan memulai latihan militer bersama. Dan penasihat keamanan nasional John Bolton mengisyaratkan denuklirisasi model Libya. Isyarat itu merujuk pada pemimpin Libya Muammar Gaddafi yang menghentikan program senjata nuklirnya pada tahun 2003. 8 tahun kemudian dia digulingkan, diseret keluar dari selokan, dan ditembak di kepalanya dalam pemberontakan yang didukung oleh Amerika. Trump hari Selasa berusaha meyakinkan bahwa Kim tidak perlu mengkhawatirkan apapun jika dia meninggalkan program senjata nuklirnya.
Yes, we will guarantee your safety, and we've talked about that from the beginning.
Ya, kami akan menjamin keselamatannya, dan kami sudah membicarakan itu sejak awal. Dia akan aman, dia akan bahagia. Negaranya akan kaya, rakyatnya akan bekerja keras dan sangat makmur.
Presiden Trump telah secara terbuka berbicara tentang melindungi Kim jika ia mendenuklirisasi negaranya. Tetapi sejauh ini belum ada tanggapan dari pemimpin Korea Utara itu. Trump menolak untuk mengungkapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Korea Utara, tetapi dia menyatakan bahwa denuklirisasi harus terjadi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Selasa mengatakan Amerika Serikat masih berusaha keras menuju KTT tanggal 12 Juni. Menteri Luar Negeri Pompeo menambahkan,
Chairman Kim asked for this meeting. President Trump agreed to undertake it. We worked.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meminta pertemuan ini. Presiden Trump setuju untuk melakukannya. Kami bekerja sama untuk menentukan tanggal dan lokasi. Semua itu sudah kami siapkan. Dan sejak itu kami teruskan rencana tersebut. Jelas bahwa kami berusaha memastikan bahwa ada pemahaman bersama mengenai isi dari apa yang akan dibahas. Tapi saya optimistis.
Namun, Korea Utara sejauh ini terus mengecam keras latihan militer bersama Amerika Korea Selatan. Bahkan selagi mereka melakukan persiapan untuk membongkar tempat uji coba nuklir di pantai timur negara itu minggu ini. Isyarat tidak pasti itu merupakan dampak dari permusuhan puluhan tahun yang tidak akan mudah diatasi, kata para pakar. Robert Manning, peneliti senior di Lembaga Kajian Internasional Atlantic Council di Washington DC, adalah di antara pakar yang berpendapat demikian.
There's so much distrust on both sides.
Ada begitu banyak ketidakpercayaan pada kedua pihak bahwa gagasan tentang apa yang dulu disebut tindakan untuk membalas tindakan, bahwa jika mereka melakukan sesuatu, kita akan membalas dengan melakukan sesuatu, dan kita secara bertahap membangun kepercayaan. Saya kira itu mungkin yang akan menjadi kunci yang ditawarkan oleh Presiden Moon kepada Presiden Trump.
Mengenai apakah upaya itu akan berhasil, Robert Manning mengatakan bahwa untuk saat ini kita masih harus menduga-duganya. Demikian laporan internasional, Utami Husin, VOA Washington.
Presiden Joko Widodo berpendapat penanggulangan aksi kejahatan terorisme harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan.
Aksi kejahatan terorisme yang terjadi dalam bulan Mei ini menjadi titik pijak bagi pemerintah dalam merumuskan kembali metode penanggulangan terorisme. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pencegahan dan penanggulangan terorisme di kantor Presiden Jakarta menilai fokus penanganan kejahatan terorisme ini tidak hanya dilakukan dengan hard power atau penegakan hukum, melainkan juga dengan pendekatan preventif atau pencegahan.
Ideologi terorisme telah masuk kepada keluarga kita, ke sekolah-sekolah kita. Untuk itu saya minta pendekatan hard power dengan soft power ini dipadukan, diseimbangkan dan saling menguatkan sehingga aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme ini bisa berjalan jauh lebih efektif lagi.
Langkah preventif lanjut Presiden menjadi penting bila melihat pola serangan teror bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo yang terjadi beberapa waktu lalu, sebab aksi itu telah melibatkan satu keluarga dan anak-anak di bawah umur. Kepala negara meminta aparat penegak hukum dapat lebih memaksimalkan pendekatan soft power atau pendekatan persuasif dalam memerangi terorisme. Dengan begitu, program deradikalisasi tidak hanya diberikan kepada para napi terorisme, namun juga kepada masyarakat luas.
Dan saya minta pendekatan soft power yang kita lakukan bukan hanya dengan memperkuat program deradikalisasi kepada mantan napi teroris, tetapi juga membersihkan lembaga-lembaga mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, dan ruang-ruang publik, mimbar-mimbar umum dari ajaran-ajaran ideologi terorisme.
Jokowi menilai aksi terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap bangsa, negara, dan kemanusiaan. Menurutnya, ancaman terorisme adalah ancaman terhadap perdamaian dunia.
Karena terorisme adalah kejahatan yang luar biasa, maka juga harus dihadapi, dilawan, diperangi juga dengan cara-cara yang juga luar biasa.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi aparat kepolisian, dalam hal ini Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri, yang lambat laun mulai mengurangi cara-cara kekerasan dalam penanggulangan aksi terorisme.
Kami mencatat dalam catatan Komnas HAM, ya, memang terjadi penurunan tingkat kekerasan yang selama ini itu justru disebutkan oleh banyak pihak, ya, dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan kita diskusikan itu dengan pihak Densus, bisa nggak diminimalisir? Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, koridor hak asasi manusia tetap harus kita jaga.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ada banyak cara belajar bahasa Inggris.
So today is our last class and we are going to make the pizza.
Di kota Philadelphia, Pennsylvania, sebuah perpustakaan publik menawarkan program pengajaran bahasa Inggris di dapur. Sesuai nama program itu, Edible Alphabet, mereka belajar bahasa Inggris sambil memasak. Pesertanya beragam.
I'm from Iran.
Taiwan.
I'm from Indonesia.
From Iran.
From Brazil.
I'm from
Liz Fitzgerald, Director Program Edible Alphabet di Free Library of Philadelphia, mengatakan,
in this program, we are using food as a vehicle for learning.
Dalam program ini, kami menggunakan makanan sebagai medium untuk belajar. Setiap pekan, para peserta belajar bahasa Inggris melalui resep makanan. Mereka belajar mengenai nama-nama bahan makanan. Mereka belajar di mana membeli bahan-bahan makanan itu. Mereka belajar bagaimana caranya pergi ke sebuah toko bahan-bahan kebutuhan pokok.
Kursus bahasa Inggris selama 6 pekan ini diarahkan dua instruktur. Seorang pengajar bahasa Inggris bukan dari negara berbahasa Inggris dan seorang juru masak profesional. James O'Donnell, seorang juru masak yang mengajar di kelas itu.
We choose our recipes for this class to give our students.
Kita menggunakan resep masakan untuk kelas ini untuk memberi para peserta pemahaman mengenai makanan Amerika dan cara memasaknya. Contohnya, dalam pelajaran membuat pancake, kami menggunakan pancake sebagai basis membicarakan tradisi sarapan pagi orang Amerika. Saya kira kelas ini memberi mereka pelajaran budaya sehingga mereka merasa nyaman di negeri mereka yang baru.
Setelah belajar memasak, para pelajar makan bersama menjelang kelas berakhir. Para sukawa dari Iran mengaku senang mengikuti Edible Alphabet.
I like this class very much because it was.
Saya sangat menyukai kelas ini karena sangat menyenangkan dan lebih bermanfaat dibanding kelas-kelas lain.
Liz Fitzgerald mengatakan, sejak diluncurkannya program itu, banyak masukan dari para imigran yang mengatakan Philadelphia adalah kota yang ramah imigran. Arif Budiman, VOA Washington.
23 Mei 1949, Republik Federal Jerman atau Jerman Barat resmi diproklamasikan sebagai negara merdeka sekaligus menandai berakhirnya pembahasan mengenai penyatuan kembali Jerman Timur dan Jerman Barat. Usai Perang Dunia Kedua, Jerman dan Berlin terbagi menjadi 4 wilayah, masing-masing dikuasai Inggris, Prancis, Amerika, dan Soviet. Seiring menguatnya permusuhan di era Perang Dingin, Jerman dan Berlin dibagi berdasarkan kekuasaan komunis dan non-komunis. Uni Soviet memproklamasikan Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur pada Oktober 1949. Hingga 41 tahun berikutnya, Jerman Barat dan Jerman Timur melambangkan permusuhan era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jerman Barat dan Jerman Timur akhirnya bersatu tahun 1990 ketika Soviet melemah dan Partai Komunis di Jerman Timur mulai kehilangan cengkramannya di kekuasaan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Virus Ebola yang mematikan telah dikukuhkan di Republik Demokratik Kongo atau DRC. Satu tim ahli hari Rabu berangkat mengunjungi daerah pedesaan di barat laut untuk membantu mencegah penyebarannya. Laporan wartawan VOA Carol Pearson menunjukkan perbedaan wabah di Kongo dengan epidemi yang melanda Afrika Barat 4 tahun lalu. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Sains dan Kesehatan.
Kiriman pertama vaksin percobaan untuk mencegah Ebola tiba di Republik Demokratik Kongo atau DRC 16 Mei lalu. Namun, ada beberapa persamaan antara wabah Ebola di Kongo saat ini dengan wabah yang melanda Afrika Barat selama 2 tahun dari tahun 2014 hingga 2016. Satu perbedaan utamanya adalah sekarang ada vaksin eksperimental. Walaupun itu dikembangkan dari wabah yang terjadi di Afrika Barat, vaksin itu terbukti aman dan efektif. Ana Maria Henao Restrepo dari WHO mengatakan,
Merck, the vaccine manufacturer, has reassured WHO that we have access to further doses of vaccine as necessary during the outbreak.
Merck, produsen vaksin ini meyakinkan WHO bahwa kita bisa mendapat lebih banyak dosis vaksin yang diperlukan selama terjadinya wabah.
Kementerian Kesehatan DRC berencana untuk mulai memvaksinasi warga yang terpapar virus dalam beberapa hari mendatang. Unit isolasi untuk mengobati yang sakit sudah ada. Meskipun wabah itu terjadi di daerah pedesaan yang terpencil, tidak seorang pun meremehkannya. Peter Salama dari WHO mengatakan,
"We are very concerned and we are planning
for all scenarios, including the worst-case scenario.
Kami sangat prihatin dan menyiapkan semua skenario, termasuk kalau terjadi hal yang paling buruk.
Pimpinan WHO telah berkunjung ke negara ini dan pemerintah DRC sepakat untuk bekerja sama. Stephen Morrison dari Center for Strategic and International Studies mengatakan,
I thought it was very commendable and a great sign of the change of outlook that Dr. Tedros himself was personally there, and that was very important. It rallies the troops, it shows determination and commitment and speed.
Saya kira sangat terpuji dan sebuah pertanda perubahan pandangan yang besar dengan kehadiran langsung Dr. Tedros di sana, dan itu sangat penting. Ia menyemangati banyak orang. Itu menunjukkan tekad, komitmen, dan kecepatan bertindak.
WHO telah melakukan reorganisasi sejak wabah mematikan di Afrika Barat yang menewaskan lebih dari 11.000 orang itu. Banyak hikmah yang bisa diambil dari epidemi itu. Stephen Morrison kembali mengatakan,
the response to this outbreak has been quite different from the very delayed response over a 6-month period in 2014 in the outbreak in West Africa. It's the 9th outbreak in Congo. This is a country that has a lot of experience in dealing with outbreaks of Ebola.
Tanggapan terhadap wabah ini sangat berbeda dari respon yang sangat lambat, yaitu 6 bulan pada tahun 2014 ketika wabah itu merebak di Afrika Barat. Ini adalah wabah ke-9 di Kongo, negara yang telah banyak berpengalaman menangani wabah Ebola.
Walaupun ada kekhawatiran wabah itu bisa menyebar ke kota-kota besar, seperti yang terjadi di Afrika Barat, sudah ada sistem agar sedapat mungkin hal itu tidak terjadi.
Sebuah gerakan unik telah menyatukan dua komunitas yang berbeda di California bagian selatan, yaitu komunitas Muslim dan Hispanik. Dibangkitkan dari rasa solidaritas terhadap satu sama lain, mereka bersatu melalui tacos, makanan terkenal dari Meksiko dalam gerakan, tagar Taco Trucks at Everyone Mosque, di mana truk makanan yang menyajikan taco mengunjungi masjid-masjid di Amerika. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam segmen Ramadan di Amerika.
Pemilik truk makanan taco, makanan terkenal dari Meksiko, menggunakan daya bisnis mereka untuk mempromosikan kerukunan sosial antar budaya sambil menjadi saluran berekspresi bagi kaum minoritas, yaitu warga Hispanik dan warga Muslim. Sebagai bagian dari kampanye bernama Taco Trucks at Every Mosque atau Truk Taco di Setiap Masjid, mereka memberikan makanan taco secara halal gratis bagi mereka yang menghadiri ibadah atau ceramah di masjid. Walau acara tersebut awalnya ditujukan bagi komunitas Hispanik dan Muslim, warga yang menganut agama lain atau memiliki latar belakang etnis yang berbeda juga dapat ikut bergabung. Ide Taco Trucks at Every Mosque ini digagas oleh Rida Hamida dan Ben Vasquez yang tinggal di California. Hamida dan Vasquez bertemu pertama kalinya pada tahun 2015 dan menyadari bahwa mereka memiliki minat yang sama tentang hak-hak imigran. Keduanya berasal dari keluarga imigran. Keluarga Vasquez berasal dari Meksiko dan keluarga Hamida dari Palestina. Kolaborasi pertama mereka adalah Adventures in Al-Andalus pada tahun 2016, suatu serial ceramah di SMA-SMA untuk menekankan kesamaan karakteristik Hispanik dan Muslim. Keduanya juga mempresentasikan I Stand With Hijabis di Islamic Society of Orange County. Dalam acara tersebut, perempuan Muslim berbicara tentang mengenakan jilbab dengan perempuan non-Muslim yang ikut mengenakan jilbab sepanjang hari itu sebagai tanda solidaritas. Bulan Ramadan tahun lalu, Hamida dan Ben untuk pertama kalinya memperkenalkan Taco Truck at Every Mosque di Islamic Center di Santa Ana, California. Acara perdananya menarik lebih dari 400 pengunjung. Pada kegiatan berikutnya, beberapa pekan kemudian di Islamic Society, truk taco itu dikunjungi oleh lebih dari 1.400 orang yang berbuka puasa dengan taco. Sejak itu, truk taco itu berkeliling dari masjid satu ke masjid lainnya, mulai dari Baja California di Meksiko hingga ke Sacramento di California. Pada bulan Ramadan ini, Hamida dan Ben akan mengadakan tur keliling ke beberapa masjid. Mereka berharap dapat bekerja sama dengan masjid-masjid di 5 kota di Amerika. Fokus mereka adalah menggiatkan orang-orang agar pergi ke tempat pemungutan suara pada bulan November nanti. Banyak masalah yang dihadapi komunitas Muslim juga dihadapi komunitas Hispanik. Keduanya merasakan dampak dari kebijakan imigrasi Gedung Putih yang baru dan lebih keras. Namun Hamida dan Ben menegaskan kerjasama mereka bukan untuk menangani isu tersebut, melainkan untuk meruntuhkan dinding pemisah dan menyatukan kedua komunitas tersebut. Sekian Ramadan di Amerika bersama Lea Johannes, VOA Washington.
Deadpool dan gengnya telah mengalahkan Avengers dalam box office Amerika dengan meraup $125 juta. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Film.
Oh, I shit my pants.
Actually, that may have been me.
Oh, you're living the dreams, DP.
Yeah.
Devil may care attitude. Strong thighs. Beautiful girlfriend.
Sorry I'm late. I was rounding up all the gluten in the world and launching into space where it can't not hurt us ever.
Deadpool 2 produksi Fox menghasilkan $125 juta menurut perkiraan studio hari Minggu. Dan itu mengakhiri kejayaan Avengers Infinity War di puncak box office Amerika selama 3 minggu berturut-turut. Angka tersebut memang masih lebih rendah dibandingkan perkiraan studio sebelumnya, yaitu sebesar $130 juta, dan dibandingkan dengan penghasilan Deadpool 2 tahun lalu, yaitu sebesar $132.4 juta. Tapi total penghasilan untuk box office kali ini tetap menjadikan Deadpool 2 sebagai film dengan rating R atau restricted yang dibuka dengan penghasilan kedua terbesar. Ini mengisyaratkan bahwa film-film superhero dengan rating R bisa menjadi waralaba, bukan hanya sukses satu kali saja.
He can do it with the snap of his fingers. Just like that.
Tell me his name again.
Thanos.
Meski tergeser, The Avengers tidak merugi. Film produksi Disney dan Marvel, Avengers Infinity War, menghasilkan sekitar $29 juta di Amerika akhir pekan lalu. Dengan demikian, penghasilannya selama ditayangkan 4 minggu ini telah meraih hampir $600 juta di seluruh Amerika.
Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. The end is near.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Majid, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA di Washington DC, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada pendengar dan kerabat di Indonesia. Semoga bulan Ramadan ini membawa rahmat dan berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
The Voice of America.
Fifth Harmony menyampaikan pesan yang mengharukan untuk para penggemarnya terkait penampilan terakhir mereka. Bagaimana kisahnya? Ikuti cerita lebih lanjut dalam info musik berikut.
Even though you're so damn fine, I know I'm better off without you. Even if you cross my mind, I would always...
Fifth Harmony secara resmi mengucapkan selamat tinggal. Empat anggota terakhir grup ini, Dinah Jane, Ali Brooke, Normani Corday, dan Lauren Yarugay, mengucapkan salam perpisahan kepada para penggemar mereka melalui cuitan akun resmi Fifth Harmony di Twitter setelah penampilan terakhir mereka di Florida akhir pekan yang lalu. Ini pertunjukan terakhir kami yang terbaik. Terima kasih kepada semua yang datang malam ini. Florida, we love you. Anda selalu ada di hati kami, cuit mereka. Sungguh ini merupakan cara luar biasa untuk mengakhiri kebersamaan kami selama 6 tahun, tambah mereka dalam suatu cuitan. Camila Cabello meninggalkan grup tersebut pada 18 Desember 2016 dan 4 perempuan lain anggota grup ini terus melanjutkan karir mereka meski tanpa Cabello. Namun Maret lalu, mereka mengumumkan pengubaran grup itu secara permanen setelah pertunjukan tour Fifth Harmony yang terakhir. Saya Metin Nigawani, Voice of America, Washington DC.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metri Nikiopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan di antaranya. Korea Utara setuju wartawan Korea Selatan liput penutupan fasilitas nuklir. Prancis katakan sanksi baru Amerika terhadap Iran akan guncang Timur Tengah. Dan Uni Emirat Arab bantah campuri pemilu presiden Amerika tahun 2016. Produser Red Johannes dan teknisi kita yang bertugas Nick Ivanov telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Deadpool 2 produksi Fox menghasilkan $125 juta menurut perkiraan studio hari Minggu. Dan itu mengakhiri kejayaan Avengers Infinity War di puncak box office Amerika selama 3 minggu berturut-turut.
Pada bulan Ramadan ini, Hamida dan Ben akan mengadakan tur keliling ke beberapa masjid. Mereka berharap dapat bekerja sama dengan masjid-masjid di 5 kota di Amerika.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metri Nigiopani.
Selamat malam. 8 wartawan Korea Selatan berangkat ke Korea Utara setelah rezim pemerintahan di Pyongyang pada saat terakhir memberi mereka izin meliput perwujudan fasilitas nuklirnya. Kedelapan wartawan itu seharusnya bergabung dengan sekelompok wartawan asing dari Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan Rusia yang pada hari Selasa terbang dari Beijing ke kota Wonsan di Korea Utara. Namun Seoul mengatakan wartawan mereka tidak dapat terbang ke karena Pyongyang menolak menerima mereka. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan para wartawan itu akhirnya dinyatakan dapat diterima Korea Utara melalui sebuah pesan yang dikirim lewat saluran komunikasi lintas perbatasan di desa gencatan senjata Pamunjom. 8 wartawan itu, 4 dari stasiun TV dan 4 dari kantor berita, kemudian terbang dengan pesawat militer langsung ke Wonsan dan dari sana mereka akan menempuh perjalanan kereta ke fasilitas uji coba nuklir Pyonggeri yang terletak di sebuah kawasan pegunungan terpencil. Pyonggeri, di mana Korea Utara menjalankan 6 dari uji nuklirnya, dijadwalkan akan dilucuti antara Rabu dan Jumat tergantung kondisi cuaca.
Uskup Agung Katolik Roma di Australia, Philip Wilson, mundur untuk sementara dari jabatannya setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan telah menutup-nutupi pelecehan seksual yang dilakukan seorang rekan pendetanya. Wilson yang berusia 67 tahun Selasa divonis bersalah di sebuah pengadilan di Newcastle karena tidak melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan pendeta James Fletcher tahun 1970-an terhadap 2 putra altar. Padahal menurut pengadilan, Wilson telah diberitahu salah satu korban sewaktu masih menjabat asisten pastor. Fletcher sendiri dinyatakan bersalah tahun 2004 atas 9 dakwaan pelecehan seksual dan meninggal 2 tahun kemudian. Wilson mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan ia melepaskan sementara jabatannya agar bisa berkonsultasi dengan tim pengacaranya mengenai vonis pengadilan itu. Ia mengatakan seandainya perlu atau pantas baginya untuk mengambil langkah-langkah lebih resmi termasuk mengundurkan diri, ia akan melakukannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan siaga kesehatan bagi warga Amerika di Tiongkok setelah muncul laporan yang menyebutkan bahwa seorang pegawai pemerintah Amerika Serikat di Guangzhou mengalami sensasi pendengaran tidak normal terkait tekanan dan suara. Kedubes Amerika Serikat di Beijing mengatakan pegawai tersebut kini dikirim pulang ke Amerika Serikat untuk menjalani evaluasi dan diagnosa cedera otak yang agak traumatis. Peringatan siaga yang dikeluarkan Rabu itu menyebutkan pemerintah Amerika Serikat masih belum mengetahui penyebab gejala-gejala yang dilaporkan itu dan tidak menerima laporan serupa dari wilayah-wilayah lain di Tiongkok namun menanggapi serius laporan tersebut. Peringatan itu menyarankan agar siapa saja yang mengalami gangguan sensorik dan pendengaran yang tidak biasanya terkait suara atau bunyi yang tidak untuk tidak berusaha mencari sumber penyebabnya, melainkan pindah ke lokasi di mana gangguan itu tidak lagi eksis. Tahun lalu di Kuba, Amerika Serikat melaporkan sejumlah personel kedutaan dan anggota keluarga mereka mengalami serangkaian gangguan pendengaran termasuk mendengar suara yang abnormal, namun penyebabnya hingga kini belum diketahui.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan Rabu jika Amerika memberlakukan sanksi-sanksi keras baru terhadap Iran, langkah itu berisiko mengguncang lebih jauh kestabilan Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo sebelumnya pekan ini mengancam akan memberlakukan menahan tekanan finansial yang belum pernah dilakukan sebelumnya terhadap Iran jika negara itu tidak mengubah perilakunya. Pompeo pada pidatonya di Departemen Luar Negeri Amerika Senin lalu mengungkapkan 12 poin tuntutan terkait kesepakatan nuklir baru dengan Iran. Le Drian mengatakan kepada Radio France Inter, memberlakukan sanksi baru itu tidak akan mendorong dialog, melainkan akan memperkokoh posisi para konservatif Iran dan memperlemah Presiden Hassan Rouhani. Selain menyorot program nuklir Iran dan aktivitas negara itu di Timur Tengah, Pompeo juga bersumpah akan membawa pulang para sandera Amerika di Iran.
Irlandia akan melangsungkan referendum Jumat yang akan menentukan apakah akan mempertahankan atau membatalkan sebuah amandemen konstitusi yang melarang aborsi pada kebanyakan kasus. Amandemen itu telah eksis sejak 1993 dan pada awalnya melarang semua jenis aborsi, namun 5 tahun lalu mengalami perubahan yang memungkinkan aborsi dilakukan jika nyawa ibu terancam. Jika para pemilih memutuskan untuk kian melonggarkan peraturan itu, pemerintahan Perdana Menteri Leo Varadkar bermaksud mengeluarkan sebuah peraturan yang memungkinkan aborsi tanpa batasan hingga usia kehamilan 12 pekan. Jajak-jajak pendapat terbaru menunjukkan kebanyakan mereka yang disurvei mendukung pencabutan larangan aborsi. Di masa ini ribuan perempuan melakukan perjalanan setiap tahunnya dari Irlandia ke Inggris agar bisa menjalani aborsi.
Uni Emirat Arab mengatakan tidak berusaha mempengaruhi pemilu Presiden Amerika tahun 2016 untuk mendukung Donald Trump. Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargas mengeluarkan bantahan itu dalam sebuah cuitannya di Twitter hari Selasa menyusul munculnya laporan yang menyebutkan bahwa Donald Trump Jr. bertemu utusan Saudi dan utusan Uni Emirat Arab pada 2016. Gargas mengatakan ia perlu menanggapi spekulasi tersebut dan menyatakan bantahannya. Namun ia menyatakan seperti halnya pemerintahan-pemerintahan lainnya yang akrab dengan Amerika, para pejabat Uni Emirat Arab menjalin kontak dengan staf dan penasihat kedua kubu kampanye presiden untuk mengetahui posisi kebijakan luar negeri para kandidat presiden Amerika. Surat kabar The New York Times melaporkan pekan lalu Trump Jr. mengadakan pertemuan yang dihadiri sejumlah perwakilan dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.
Novelis Amerika Serikat Philip Roth meninggal pada usia 85 tahun. Agennya mengatakan Roth meninggal Selasa malam di New York akibat gagal jantung. Selama karirnya yang membentang lebih dari 50 tahun, Roth telah menulis lebih dari 30 buku dan banyak di antaranya menyorot pengalaman hidup orang-orang Amerika keturunan Yahudi. Buku pertamanya yang dipublikasikan adalah koleksi cerita pendek yang rilis pada 1959 dan mendapatkan penghargaan National Book Award. Pada 1998, ia merebut penghargaan Pulitzer di bidang fiksi untuk novelnya American Pastoral. Demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Majid, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA di Washington, D.C., mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada pendengar dan kerabat di Indonesia. Semoga bulan Ramadan ini membawa rahmat dan berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan tidak yakin apakah pertemuannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan terlaksana. Tetapi perencanaan terus dilakukan meskipun ada ancaman dari Pyongyang untuk membatalkan KTT itu. Komentar Trump itu disampaikan pada hari Selasa dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Berikut laporan wartawan VOA Bill Gallo disampaikan oleh Utami Husin.
Pertemuan Presiden Donald Trump dengan mitranya dari Korea Selatan di Gedung Putih berlangsung, sementara pertemuan bulan depan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tetap dalam tanda tanya. Dalam konferensi pers bersama Presiden Korea Selatan itu, Presiden Trump menyatakan,
ada syarat-syarat tertentu yang kita inginkan, dan saya kira syarat-syarat itu akan dipenuhi, dan jika tidak, kita tidak akan mengadakan pertemuan. Jika itu tidak terjadi, mungkin itu akan terjadi kemudian. Mungkin akan terjadi pada waktu yang berbeda.
Korea Utara mulai meragukan pertemuan tersebut setelah Amerika dan Korea Selatan memulai latihan militer bersama dan penasihat keamanan nasional John Bolton mengisyaratkan denuklirisasi model Libya. Isyarat itu merujuk pada pemimpin Libya Muammar Gaddafi yang menghentikan program senjata nuklirnya pada tahun 2003. 8 tahun kemudian dia digulingkan, diseret keluar dari selokan, dan ditembak di kepalanya dalam pemberontakan yang didukung oleh Amerika. Trump hari Selasa berusaha meyakinkan bahwa Kim tidak perlu mengkhawatirkan apapun jika dia meninggalkan program senjata nuklirnya.
Yes, we will guarantee your safety.
Ya, kami akan menjamin keselamatannya dan kami sudah membicarakan itu sejak awal. Dia akan aman. dia akan bahagia, negaranya akan kaya, rakyatnya akan bekerja keras dan sangat makmur.
Presiden Trump telah secara terbuka berbicara tentang melindungi Kim jika ia mendenuklirisasi negaranya. Tetapi sejauh ini belum ada tanggapan dari pemimpin Korea Utara itu. Trump menolak untuk mengungkapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Korea Utara. Tetapi dia menyatakan bahwa denuklirisasi harus terjadi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Selasa mengatakan Amerika Serikat masih berusaha keras menuju KTT tanggal 12 Juni. Menteri Luar Negeri Pompeo menambahkan,
Chairman Kim asked for this meeting. President Trump agreed.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meminta pertemuan ini. Presiden Trump setuju untuk melakukannya. Kami bekerja sama untuk menentukan tanggal dan lokasi. Semua itu sudah kami siapkan dan sejak itu kami teruskan rencana tersebut. Jelas bahwa kami berusaha memastikan bahwa ada pemahaman bersama mengenai isi dari apa yang akan dibahas. Tapi saya optimistis.
Namun, Korea Utara sejauh ini terus mengecam keras latihan militer bersama Amerika Korea Selatan. Bahkan selagi mereka melakukan persiapan untuk membongkar tempat uji coba nuklir di pantai timur negara itu minggu ini. Isyarat tidak pasti itu merupakan dampak dari permusuhan puluhan tahun yang tidak akan mudah diatasi, kata para pakar. Robert Manning, peneliti senior di Lembaga Kajian Internasional Atlantic Council di Washington DC, adalah di antara pakar yang berpendapat demikian. Mengenai apakah upaya itu akan berhasil, Robert Manning mengatakan bahwa untuk saat ini kita masih harus menduga-duganya.
Sejauh ini baru dua kandidat capres yang resmi dideklarasikan partai politik. Jokowi diusung PDI Perjuangan, sedangkan Prabowo Subianto diusung Partai Gerindra. Partai politik lainnya masih gamang mencalonkan kandidatnya maju dalam Pilpres 2019 dan lebih memilih mengajukan kandidat cawapres. Masyarakat merespon potensi rematch atau pertarungan ulang seperti Pilpres 2014 lalu antara Jokowi dan Prabowo akan kembali terjadi. Yuda Satriawan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Menjelang pemilu presiden atau pilpres 2019 mendatang, mesin-mesin partai politik di daerah mulai bergerak. Hampir dua pekan lalu, ribuan kader partai bergambar banteng moncong putih atau PDI Perjuangan memadati Stadion Malang Solo dan dihadiri Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri. Berorasi di hadapan ribuan kader PDI Perjuangan, Megawati kembali menegaskan mengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali maju kedua kalinya dalam Pilpres 2019 mendatang.
Kalau saya kan sudah diklaim, Pak Jokowi itu saya izinkan untuk jadi kedua kali Presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, lebih memilih memberi kursi cawapres pendamping Jokowi. Partai Golkar sebagai partai politik nomor 2 dalam perolehan suara di pemilu legislatif 2014 lalu, memilih berkoalisi dengan PDIP dan membidik kursi cawapres dalam Pilpres 2019 mendatang. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto saat menghadiri acara di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS Sukoharjo Senin lalu mengungkapkan penetapan kandidat cawapres yang diusung Partai Golkar akan dibahas setelah Pilkada Serentak 2018 ini.
Jadi tentu kita akan bahas nanti pada waktunya karena kita konsentrasi Pilkada.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin juga hadir di Solo pertengahan April lalu. Caimin meresmikan posko relawan pendukung Caimin sebagai cawapres pendamping Jokowi. Sementara itu, Partai Gerindra sebagai partai politik nomor 3 dalam perolehan suara pemilu legislatif 2014 beberapa waktu lalu juga mengusung ketua umumnya Prabowo Subianto maju kembali sebagai kandidat calon presiden di Pilpres 2019 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon saat meresmikan posko Forum Amanat Rakyat atau format Prabowo for Presiden 2019-2024 Selasa malam di Solo mengungkapkan masih tahap pertemuan dengan partai politik lain untuk berkoalisi menentukan kandidat calon wakil presiden pasangan Prabowo.
Kandidatan belum dimulai untuk membicarakan namanya. Jadi nanti pada waktunya lah.
Pembahasan dengan Partai Demokrat juga, Pak.
Ya, nunggu nanti dialog. Saya kira minggu depan nanti kita akan buka puasa bersama dulu. masih cukup banyak waktu.
Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Demokrat masih gampang memilih berkoalisi dengan salah satu pengusung dari dua kandidat capres tersebut atau membuat koalisi baru mengajukan calon alternatif. Masyarakat merespon potensi rematch atau pertarungan ulang antara Jokowi dengan Prabowo di Pilpres 2019 mendatang. Jokowi dan Prabowo Subianto pernah bersaing di Pilpres 2014. Salah satu warga di Solo, Bahtiar, Rabu siang menanggapi potensi pertarungan ulang antara Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 mendatang.
Seakan-akan kondisi kompetitif Pilpres ini terulang lagi. Saya melihatnya mungkin perlu figur lain.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ada banyak cara belajar bahasa Inggris.
So today is our last class and we are going to make the pizza.
Di kota Philadelphia, Pennsylvania, sebuah perpustakaan publik menawarkan program pengajaran bahasa Inggris di dapur. Sesuai nama program itu, Edible Alphabet, mereka belajar bahasa Inggris sambil memasak. Pesertanya beragam.
I'm from Iran.
Taiwan.
I'm from Indonesia.
From Iran.
From Brazil.
I'm from
Liz Fitzgerald, Director Program Edible Alphabet at the Free Library of Philadelphia, mengatakan,
in this program, we are using food as a vehicle for learning.
Dalam program ini, kami menggunakan makanan sebagai medium untuk belajar. Setiap pekan, para peserta belajar bahasa Inggris melalui resep makanan. Mereka belajar mengenai nama-nama bahan makanan. Mereka belajar di mana membeli bahan-bahan makanan itu. Mereka belajar bagaimana caranya pergi ke sebuah toko bahan-bahan kebutuhan pokok.
Kursus bahasa Inggris selama 6 pekan ini diarahkan dua instruktur, seorang pengajar bahasa Inggris bukan dari negara berbahasa Inggris dan seorang juru masak profesional. James O'Donnell, seorang juru masak yang mengajar di kelas itu.
We choose our recipes for this class to give our students.
Kita menggunakan resep masakan untuk kelas ini untuk memberi para peserta pemahaman mengenai makanan Amerika dan cara memasaknya. Contohnya, dalam pelajaran membuat pancake, kami menggunakan pancake sebagai basis membicarakan tradisi sarapan pagi orang Amerika. Saya kira kelas ini memberi mereka pelajaran budaya sehingga mereka merasa nyaman di negeri mereka yang baru.
Setelah belajar memasak, para pelajar makan bersama menjelang kelas berakhir. Para sukawa dari Iran mengaku senang mengikuti Edible Alphabet.
I like this class very much because it was.
Saya sangat menyukai kelas ini karena sangat menyenangkan dan lebih bermanfaat dibanding kelas-kelas lain.
Liz Fitzgerald mengatakan, sejak diluncurkannya program itu, banyak masukan dari para imigran yang mengatakan Philadelphia adalah kota yang ramah imigran. Arif Budiman, VOA Washington.
23 Mei 1949, Republik Federal Jerman atau Jerman Barat resmi diproklamasikan sebagai negara merdeka sekaligus menandai berakhirnya pembahasan mengenai penyatuan kembali Jerman Timur dan Jerman Barat. Usai Perang Dunia Kedua, Jerman dan Berlin terbagi menjadi 4 wilayah, masing-masing dikuasai Inggris, Prancis, Amerika, dan Soviet. Seiring menguatnya permusuhan di era Perang Dingin, Jerman dan Berlin dibagi berdasarkan kekuasaan komunis dan non-komunis. Uni Soviet memproklamasikan Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur pada Oktober 1949. Hingga 41 tahun berikutnya, Jerman Barat dan Jerman Timur melambangkan permusuhan era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jerman Barat dan Jerman Timur akhirnya bersatu tahun 1990 ketika Soviet melemah dan Partai Komunis di Jerman Timur mulai kehilangan cengkramannya di kekuasaan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Virus Ebola yang mematikan telah dikukuhkan di Republik Demokratik Kongo atau DRC. Satu tim ahli hari Rabu berangkat mengunjungi daerah pedesaan di barat laut untuk membantu mencegah penyebarannya. Laporan wartawan VOA Carol Pearson menunjukkan perbedaan wabah di Kongo dengan epidemi yang melanda Afrika Barat 4 tahun lalu. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Sains dan Kesehatan.
Kiriman pertama vaksin percobaan untuk mencegah Ebola tiba di Republik Demokratik Kongo atau DRC 16 Mei lalu. Namun, ada beberapa persamaan antara wabah Ebola di Kongo saat ini dengan wabah yang melanda Afrika Barat selama 2 tahun dari tahun 2014 hingga 2016. Satu perbedaan utamanya adalah sekarang ada vaksin eksperimental. Walaupun itu dikembangkan dari wabah yang terjadi di Afrika Barat, vaksin itu terbukti aman dan efektif. Ana Maria Henao Restrepo dari WHO mengatakan,
Merck, the vaccine manufacturer, has reassured WHO that we have access to further doses of vaccine as necessary during the outbreak.
Merek produsen vaksin ini meyakinkan WHO bahwa kita bisa mendapat lebih banyak dosis vaksin yang diperlukan selama terjadinya wabah.
Kementerian Kesehatan DRC berencana untuk mulai memvaksinasi warga yang terpapar virus dalam beberapa hari mendatang. Unit isolasi untuk mengobati yang sakit sudah ada. Meskipun wabah itu terjadi di daerah pedesaan yang terpencil, tidak seorang pun meremehkannya. Peter Salama dari WHO mengatakan,
"We are very concerned and we are planning for all scenarios, including the worst case scenario."
Kami sangat prihatin dan menyiapkan semua skenario, termasuk kalau terjadi hal yang paling buruk.
Pimpinan WHO telah berkunjung ke negara ini dan pemerintah DRC sepakat untuk bekerja sama. Stephen Morrison dari Center for Strategic and International Studies mengatakan,
"I thought it was very commendable and a great sign of the change of outlook that Dr. Tedros himself was personally there, and that was very important. It rallies the troops, it shows determination and commitment and speed."
Saya kira sangat terpuji dan sebuah pertanda perubahan pandangan yang besar dengan kehadiran langsung Dr. Tedros di sana, dan itu sangat penting. Ia menyemangati banyak orang. Itu menunjukkan tekad, komitmen, dan kecepatan bertindak.
WHO telah melakukan reorganisasi sejak wabah mematikan di Afrika Barat yang menewaskan lebih dari 11.000 orang itu. Banyak hikmah yang bisa diambil dari epidemi itu. Stephen Morrison kembali mengatakan,
"The response to this outbreak has been quite different from the very delayed response over a 6-month period in 2014 in the outbreak in West Africa. It's the 9th outbreak in Congo. This is a country that has a lot of experience in dealing with outbreaks of Ebola."
Tanggapan terhadap wabah ini sangat berbeda dari respon yang sangat lambat, yaitu 6 bulan pada tahun 2014 ketika wabah itu merebak di Afrika Barat. Ini adalah wabah ke-9 di Kongo, negara yang telah banyak berpengalaman menangani wabah Ebola.
Walaupun ada kekhawatiran wabah itu bisa menyebar ke kota-kota besar, seperti yang terjadi di Afrika Barat, sudah ada sistem agar sedapat mungkin hal itu tidak terjadi.
Sebuah gerakan unik telah menyatukan dua komunitas yang berbeda di California bagian selatan, yaitu komunitas Muslim dan Hispanik. Dibangkitkan dari rasa solidaritas terhadap satu sama lain, mereka bersatu melalui tacos, makanan terkenal dari Meksiko dalam gerakan tagar Taco Trucks at Everyone Mosque, di mana truk makanan yang menyajikan taco mengunjungi masjid-masjid di Amerika. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam segmen Ramadan di Amerika.
Pemilik truk makanan taco, makanan terkenal dari Meksiko, menggunakan daya bisnis mereka untuk mempromosikan kerukunan sosial antar budaya sambil menjadi saluran berekspresi bagi kaum minoritas, yaitu warga Hispanik dan warga Muslim. Sebagai bagian dari kampanye bernama Taco Trucks at Every Mosque atau Truk Taco di Setiap Masjid, mereka memberikan makanan taco secara halal gratis bagi mereka yang menghadiri ibadah atau ceramah di masjid. Walau acara tersebut awalnya ditujukan bagi komunitas Hispanik dan Muslim, warga yang menganut agama lain atau memiliki latar belakang etnis yang berbeda juga dapat ikut bergabung. Ide Taco Trucks at Every Mosque ini digagas oleh Rida Hamida dan Ben Vasquez yang tinggal di California. Hamida dan Vasquez bertemu pertama kalinya pada tahun 2015 dan menyadari bahwa mereka memiliki minat yang sama tentang hak-hak imigran. Keduanya berasal dari keluarga imigran. Keluarga Vasquez berasal dari Meksiko dan keluarga Hamida dari Palestina. Kolaborasi pertama mereka adalah Adventures in Al-Andalus pada tahun 2016, suatu serial ceramah di SMA-SMA untuk menekankan kesamaan karakteristik Hispanik dan Muslim. Keduanya juga mempresentasikan I Stand With Hijabis di Islamic Society of Orange County. Dalam acara tersebut, perempuan Muslim berbicara tentang mengenakan jilbab dengan perempuan non-Muslim yang ikut mengenakan jilbab sepanjang hari itu sebagai tanda solidaritas. Bulan Ramadan tahun lalu, Hamida dan Ben untuk pertama kalinya memperkenalkan Taco Truck at Every Mosque di Islamic Center di Santa Ana, California. Acara perdananya menarik lebih dari 400 pengunjung. Pada kegiatan berikutnya, beberapa pekan kemudian di Islamic Society, truk taco itu dikunjungi oleh lebih dari 1.400 orang yang berbuka puasa dengan taco. Sejak itu, truk taco itu berkeliling dari masjid satu ke masjid lainnya, mulai dari Baja California di Meksiko hingga ke Sacramento di California. Pada bulan Ramadan ini, Hamida dan Ben akan mengadakan tur keliling ke beberapa masjid. Mereka berharap dapat bekerja sama dengan masjid-masjid di 5 kota di Amerika. Fokus mereka adalah menggiatkan orang-orang agar pergi ke tempat pemungutan suara pada bulan November nanti. Banyak masalah yang
dihadapi komunitas Muslim juga dihadapi komunitas Hispanik. Keduanya merasakan dampak dari kebijakan imigrasi Gedung Putih yang baru dan lebih keras. Namun Hamida dan Ben menegaskan kerjasama mereka bukan untuk menangani isu tersebut, melainkan untuk meruntuhkan dinding pemisah dan menyatukan kedua komunitas tersebut. Sekian Ramadan di Amerika bersama Lea Johannes, VOA Washington.
Deadpool dan gengnya telah mengalahkan Avengers dalam box office Amerika dengan meraup $125 juta. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam Info Film.
Oh, I shit my pants.
Actually, that may have been me.
Oh, you're living the dreams, DP.
Yeah.
Devil may care attitude. Strong thighs. Beautiful girlfriend.
Sorry I'm late. I was rounding up all the gluten in the world and launching into space where it can't not hurt us ever again.
Deadpool 2 produksi Fox menghasilkan $125 juta menurut perkiraan studio hari Minggu. Dan itu mengakhiri kejayaan Avengers Infinity War di puncak box office Amerika selama 3 minggu berturut-turut. Angka tersebut memang masih lebih rendah dibandingkan perkiraan studio sebelumnya, yaitu sebesar $130 juta, dan dibandingkan dengan penghasilan Deadpool 2 tahun lalu, yaitu sebesar $132.4 juta. Tapi total penghasilan untuk box office kali ini tetap menjadikan Deadpool 2 sebagai film dengan rating R atau restricted yang dibuka dengan penghasilan kedua terbesar. Ini mengisyaratkan bahwa film-film superhero dengan rating R bisa menjadi waralaba, bukan hanya sukses satu kali saja. He can do it with the snap of his fingers.
Just like that. Tell me his name again.
Thanos. Meski tergeser, The Avengers tidak merugi. Film produksi Disney dan Marvel, Avengers Infinity War, menghasilkan sekitar $29 juta di Amerika akhir pekan lalu. Dengan demikian, penghasilannya selama ditayangkan 4 minggu ini telah meraih hampir $600 juta di seluruh Amerika.
Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. The end is near.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Majid, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA di Washington DC, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada pendengar dan kerabat di Indonesia. Semoga bulan Ramadan ini membawa rahmat dan berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
The Voice of America.
Fifth Harmony menyampaikan pesan yang mengharukan untuk para penggemarnya terkait penampilan terakhir mereka. Bagaimana kisahnya? Ikuti cerita lebih lanjut dalam info musik berikut.
Even though you're so damn fine, I know I'm better off without you. Even if you cross my mind, I would always...
Fifth Harmony secara resmi mengucapkan selamat tinggal. Empat anggota terakhir grup ini, Dinah Jane, Ali Brooke, Normani Corday, dan Lauren Yarugay, mengucapkan salam perpisahan kepada para penggemar mereka melalui cuitan akun resmi Fifth Harmony di Twitter setelah penampilan terakhir mereka di Florida akhir pekan yang lalu. But them other girls taught me how you play a game. Yeah, we... Ini pertunjukan terakhir kami yang terbaik. Terima kasih kepada semua yang datang malam ini. Florida, we love you. Anda selalu ada di hati kami, cuit mereka. Sungguh ini merupakan cara luar biasa untuk mengakhiri kebersamaan kami selama 6 tahun, tambah mereka dalam suatu cuitan. Camila Cabello meninggalkan grup tersebut pada 18 Desember 2016 dan 4 perempuan lain anggota grup ini terus melanjutkan karir mereka meski tanpa Cabello. Namun Maret lalu, mereka mengumumkan pembubaran grup itu secara permanen setelah pertunjukan tour Fifth Harmony yang terakhir.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi
waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Kiopani beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.